Baik, hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan oleh kerajaan. Perkara itu diputuskan oleh mesyuarat khas jawatan kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia MKI kali ke-10 yang bersidang pada 3 Disember lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Mohamad Al-Bakri menjelaskan penggunaan vaksin bagi melindungi manusia daripada penyakit berbahaya bukanlah perkara asing dalam perspektif syarak. Jelasnya, perkara itu dapat dilihat dalam 6 keputusan yang mengharuskan penggunaannya oleh Jawatan Kuasa Muzakarah MKI daripada tahun 1988 hingga 2013. Ia membabitkan imunisasi rubella, imunisasi hepatitis B, imunisasi campak, TB, batuk kokal, difteria, tetanus dan polio, vaksin meningococcal meningitis, vaksin human papilloma virus HPV dan vaksin meningitis Manvio. Dr. Zulkifli menyeru seluruh rakyat Malaysia terutamanya umat Islam agar patuh dan memberi kepercayaan penuh kepada pihak kerajaan dalam menangani penularan pandemik COVID-19 menerusi penggunaan vaksin. Beliau juga memaklumkan di peringkat antarabangsa institusi fatwa dunia seperti Al-Azhar Al-Sharif yang dipengerusikan Syekh Al-Azhar Syekh Dr. Ahmad Al-Tayyib dan Majlis Fatwa Kerajaan Emiri Arab I yang dipengerusikan oleh Syekh Abdullah bin Bayah memfatwakan penggunaan vaksin sebagai harus.